Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Krásné dobré ráno. Tím dnešním hostem je paní Markéta Šulcová, ředitelka neziskové organizace Zajíček na koni. Dobré ráno.
Dobré ráno, dobrý den.
Paní Markéto, začnu tím, co se odehrálo už před řadou let. Na louce vysadili na koně malého bezbraného zajíčka. Tím zajíčkem byla vaše handicapovaná sestřička Maruška. Je to začátek vašeho zájmu o děti s handicapem a stojí to i u zrodu toho, co děláte dnes?
Můžeme to tak říct? Je to teda už hodně let.
Bylo kolik?
Bylo to v roce 2004.
Ano.
Tenhle ten malinký příběh, kdy jsme přivezli k Praze koně a posadili jsme na něj Marušku, která se narodila s Downovým syndromem, autismem a srdeční vadou. Ale nemůžu úplně říct, že by to byl začátek mého zájmu o handicapované. Ten se datuje, bych řekla tak, s narozením mojí sestry.
Ano.
Sestře je dneska 27 let a po jejím narození, kdy bylo teda už jasné, že ta diagnóza bude takováhle, a to znamená teda neměná, tak začala moje maminka přemýšlet nad tím, jak to udělat, aby se sestra dostala pohybově na úroveň, jak je dneska, to znamená na vlastně normální úroveň, a zprostředkovala jí možnost jízdy na koních. Musíme si říct, že se pohybujeme krátce po převratu, takže mít koně tenkrát to byla taková veliká výjimečnost. Maminka s tatínkem pořídili Marušce staršího koníka a je dlužno poznamenat, že doopravdy tato terapie, a my do dneška v našem zajíčku děláme terapii jízdou na koni a ne přímo hypoterapii,
ano.
No tak vysoký a honosný slova si zatím netroufáme, protože spíš to děláme srdcem, než úplně profesionálně. Ano. Je to naprosto úžasná věc. Sestra do té doby měla potíže s chůzí, já bych řekla, že přímo nechodila. A po několika letech na tom koni se na ty nohy postavila.
A teď mi řekněte, mě zajímá, jestli rodiče, když se rozhodli, že pořídí toho koně, kupovali toho koně pro vaši sestru jako určitou hračku, nebo i přemýšleli nad tou terapií s koněm?
Určitě, protože rozhodně to nebyla hračka. Já pocházím z poměrně chudobných poměrů, bych řekla. A jak už jsem říkala, tak po té revoluci to opravdu nebyla jednoduchá věc, takže si myslím, že tam to doufání, ta naděje, že to opravdu hodně pomůže tomu človíčkovi s handicapem, byla obrovská motivace. Určitě tehdy maminka nemohla vědět, že to přeroste pro mě i pro moji druhou zdravou sestru jako životní náplň, za což jí moc děkuju, protože si myslím, že to je skvělá životní náplň, ale rozhodně to nebylo jenom tak jako něco, třeba to pomůže, anebo prostě uvidíme, když tak se kuň prodá. Myslím si, a to je můj takovej osobní názor vůbec, že když do něčeho jdu od začátku s jasným přesvědčením a s jasným úmyslem, tak potom to má daleko větší šanci na to, aby to vyšlo. A mamce to vyšlo.
No a vy jste pak založila sdružení Zajíček na koni. S tím úmyslem pomáhat svoji sestře, nebo pak už i ostatním?
No my jsme zpočátku toho koníka pro sestřičku měli u nás na chalupě, kde teda to nebylo vůbec přijato, bych řekla, příznivě. Pro mnohé obyvatele, pro naše sousedy, to bylo takový, jako že si na něco hrajem. Nikdo nechtěl vidět, že mít dítě s Downovým syndromem a autismem je práce na celý život. Jo, všichni jenom, aha, tak oni na to dostávají, to jsem slyšela několikrát, na to, ne na dítě nebo na dceru, na to dostávají asi hodně peněz, tak si mohli pořídit koně. Bylo to hodně nepříjemný, takže i proto se asi rozhodlo a taky dojíždět tam, protože aby ta terapie měla nějaký opravdu význam, tak je potřeba co nejčastěji. Takže jsme se rozhodli, že se pokusíme docílit toho, aby kůň byl co nejblíž Praze, a ne 80 nebo kolik to je 70 kilometrů od Prahy. Povedlo se, převezli jsme koníka do Prahy a s tou druhou sestrou a s maminkou jsme tam začali Marušku na tom koni vozit. Třikrát do týdne, jak nejčastěji to šlo. No a Přišel tam takhle někdo a říkal, vy tady vozíte děti s handicapy a my tak se pojďte svést. A ono se to hrozně rychle rozkřiklo a my jsme za chvíli takhle těch dětí tam vozili. 5, 10, 20 a najednou 30. A pořád to bylo teda za to darmo, jo. A už jsme si pak řekli, že už to chce k tomu dát nějakou kulturu,
organizovat, a tak
přesně tak. A založili jsme s maminkou, sestrou a mojí kolegyní Helenkou, která dělá Zajíčka do dneška, tak jsme založili Zajíčka na koni. Na začátku jste řekl, že jsme vozili bezbranýho zajíčka. Nám právě ty děti z handicapy připomínaly takový ustrašený zajíčky v poli. Takže vlastně velikánský kůň a malinký ustrašený zajíček, kůň mu pomůže, zajíček bude rád a takhle to vzniklo. Byl to zpočátku jenom jako pracovní název, Zajíček na koni, s tím, že až založíme, vyplníme všechny ty papíry, tak nějak jako popřemýšlíme nad nějakým jiným názvem a už jsme to nechali.
Už jste to nechali. A je to takové roztomilé, takový rozkošný název Zajíček na koni. Doufám, že máte i další koně.
Jo.
Vaše organizace se rozšiřovala, že jo?
Ano, když jsme tenkrát byli v těch Šestajovicích u Prahy, tak nevozili jsme 30 dětí na jednom koni, to by asi nebylo úplně v pořádku. Ale pomaličku jsme se rozrůstali. Moje sestra Verunka, která dneska dělá ty jízdy naplno, tak to byla její velikánská vášeň a láska koně, takže okamžitě se začaly schánět právě další koně. Veronika má naprosto úžasný smysl pro to vycítit, když jde kupovat koně, jestli ten kůň bude pro ty terapie nebo ne.
Ano.
To já bych
to
v životě nedokázala.
Umění.
To je veliký umění a myslím si, že je to dar tak jako nějak ze zhora.
Jo, a jsou plemena možná, které na to mají povahu, které méně.
To taky určitě.
Já jsem teď vám něco prozradím. Já jsem křtil hřibě v Kladrubech. Normálně maličký hřibátko, tu krysničku. To je tak krásné.
To je nádherný.
Ale pro mě to je terapie, už jen dívat se na toho koně, víte? Je to zvíře noblesní. To je takové pro nás noblesní zvíře.
Já si myslím, že ty koně totiž zvládají tu noblesu propůjčovat právě i do té svojí práce.
Ano.
A až se to nezdá, tak pro ty lidi s tím handicapem je právě tato noblesa takovým, bych řekla, požehnáním pro tu terapii. Něco, co je nad tím.
Vašimi klienty jsou znevýhodněné děti, často s kombinovanými vadami. O jaká znevýhodnění jde? A kolik takových dětí u vás nachází pomoc?
Jedná se opravdu o kombinované handicapy.
Ano.
Takže my máme málo třeba dětí, kteří by měli jenom autismus nebo jenom Downův syndrom, nebo prostě jenom jednu diagnózu. Právě hodně často jsou to různé kombinace. Kromě těchto dvou často je to dětská mozková obrna nebo různé formy lehká mentální retardace, středně těžká nebo těžká. Máme taky v některých projektech i děti či mladí dospělí s různým fyzickým handicapem. Máme několik vozíčkářů. A já se přiznám, že ty diagnózy máme samozřejmě na přihláškách, máme je na papírech, ale my jsme takový sdružení, trošičku se možná v něčem vybočujeme, nikdo z nás to nenosí v hlavě. Když byste se někoho zeptal, tak to vyhledáme, dáme to dokupy, ale spíš se opravdu o ty lidi zajímáme jako od A do Z, co se týká toho praktického života.
A to je to, čím se lišíte od ostatních organizací, protože
to
takových...
Ne, taky jsou. Jako
ale vy jste v něčem mimořádně výjimeční.
Ale prostě přijde mi, že od začátku, jak jsem to založila vlastně pro sestru, tak vždycky nám šlo daleko víc než o tu administrativu. My jsme třeba nikdy v Zajíčku neměli kancelář. Protože já daleko radši pojedu za tím člověkem a vyřídím s ním všechno u něj doma, než bych si ho zvala někam do kanceláře.
Čili děláte to pro všechny, jak pro vlastní sestru.
No, přesně tak.
A to je to,
to
mimořádné
je to, co nás
na
trošičku jako je tak nějak možná vidět a proto nás mají lidi tolik rádi. No.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Markéta Šulcová, ředitelka neziskové organizace Zajíček na koni, je naším hostem. Povídáme se o vaší organizaci. Ta organizace je ukotvena ve vaší rodině. Velkou roli v tom odehrála vaši sestřička Maruška s handicapem. a to, co jste se rozhodla poskytnout Marušce, tak snažíte se i ostatním dětem s různými handicapy poskytovat. Já se vracím ještě k otázce, kolik těch dětí máte nebo kolik dětí za vámi jezdí?
Teďko máme registrovaných, protože to je teďko povinný, tak máme kolem 400 klientů, ale musím říci, že jsou mezi nimi i klienti, kteří využívají naše služby opravdu jednorázově, anebo sice pravidelně, ale ta pravidelnost je v širokém časovém rozmezí. Takže nyní bych řekla, že se tak jako hodně aktivně staráme o takovou polovinu, 200-250 klientů.
Mě by ještě zajímalo, jak ta terapeutická jízda vypadá. Dokážu si představit sebe, já jsem ten zajíček, který k vám přijede. A co mi navídnete? Ten můj den u vás nebo půl dne, já nevím, kolik si musím rezervovat na návštěvu.
To si rezervujte daleko méně. To když méně. Budete schopný zajíček, tak stihnete určitě ještě kafe a bazén na ten den. Jo. Ne, jedna terapeutická jízda trvá okolo 20 až 40 minut.
To nějak šidíte, ty lidi s handicapem?
Úplně je šidíme. Ne, tak si představte, že jste opravdu zajíček, že máte bolavý tělíčko.
No, mě všechno bolí, no to jsem ten zajíček. No.
A tak dlouho na tom koni rozhodně vydržíte. Půl dne na koni, to byste potom týden nemohla ani sedět. Takže většina dětí na koni k nám jezdí s doprovodem. S rodiči a nebo i třeba s nějakou organizací. Je potřeba na to myslet, protože každá terapie se skládá z toho, že dítě teda sedí na koni, má procházku na tom koni, která je doprovázena speciálním cvičením, ale je velký důraz kladen na bezpečnost. Máme vodiče toho koně a potom rodič nebo doprovod si sám aktivně asistuje u toho dítěte, jde vedle něj,
nese odpovědnost.
Přidržuje ho a ono je to i dobré, protože ty cviky, které děláte na tom koni, můžete mnoho z těch cviků dělat doma bez koně. Nemá to třeba takový efekt, ale vy jako rodič nebo doprovod se to při té jízdě krásně naučíte. A můžete to pak s tím dítětem cvičit mnohé ty cviky i doma. A přesně jak vy jste říkal, u nás zodpovědnost za dítě na tom koni nese právě ten doprovázející.
To je to, čeho bych se bál. Vy jste řekla, že nemáte kancelář. Ta zodpovědnost, co kdyby se tomu dítěti něco stalo. Víte, velmi často chceme někomu pomoct, děláme to z dobré vůle a znáte to rčení za dobrotu na žebrotu. Dostala jste se také na žebrotu za tu vaši dobrotu.
Znám to velice dobře a od doby, co děláme jízdy a potom hlavně tábory, tak se vždycky úplně třesu hrůzou, to vám musím říct. Protože byť všude říkáme samozřejmě, že zodpovědnost mají rodiče, tak já si myslím o sobě, že jsem hodně zodpovědná osoba a i tak se teda velice bojím. A nejde mi ani o to, co by se stalo, kdyby, co by se stalo z nějakých právních hledisek.
Ano.
Ale nám doopravdy, já každý z těch dětí, a myslím si, že moje kolegyně, dělá nás zajíčka 5, tak to mají úplně stejně, tak opravdu máme ty děti hodně rády.
Ano.
Takže spíš mi jde vždycky o to dítě, co by prostě bylo a jak by se to pak odvíjelo s ním. A na žebrotu jsem se dostala taky a zase jsem se z ní dostala zpátky.
Pojďme k těm terapeutickým táborům, protože jste to už nastínila. Vy jste u terapeutických jízd nezůstali nebo nezůstala. Pro své klienty pořádáte i tábory. Jaký program takový tábor má a liší se od táboru pro zdravé děti? V čem zase ten tábor je výjimečný a jiný?
Tábory jsme začali dělat na přání rodičů, kteří k nám chodili právě s dětmi na jízdy, protože jízdy byly během školního roku a v létě jsme plánovali odpočinek v roce 2005 a přišel za náma nápad, že by bylo skvělý udělat tábor. Tenkrát ten tábor byl, že tam koník přijel jenom na jeden den a už takhle to bylo pro všechny účastníky tábora naprosto úžasný a skvělý zážitek. Takže jsme se rozhodli, že už další roky se pokusíme, aby byly tábory přímo s koňma. Já jsem vždycky překvapená a mile překvapená, kolik v České republice je možností trávit takhle volný čas a kolik možností je pro rodiče, kam vyslat děti. Myslím si, že máme mnoho krásných a kvalitních táborů. Ať už jsou to příměstské tábory v různých městech, anebo jsou to teda výjezdové tábory.
Já znám hlavně ty skautské.
Já znám taky skautské. Byla jsem, já nevím kolik, 15 let skautem. Takže to určitě pro ty naše tábory jsem taky čerpala z těch skautských zkušeností. To asi znáte dobře. A lišíme se jednak teda tou... Od táboru, myslíte, pro úplně zdravé děti, tak samozřejmě koncepcí toho programu. Nemůžete s našimi, jak my jim říkáme, mile a hezky, myslím, handicapáčky, dělat úplně všechno, co můžete dělat se zdravými dětmi, ale zase jakoby tolik se to neliší. Není to něco, ano. Že byste tam strávil den a řekl byste si, jejda, to je úplně jiný, než to znám. My tam máme i sourozence těch dětí s handicapy, pokaždé tam máme děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale oni vlastně nemají žádný viditelný handicap. Takže tam vzniká taková krásná integrační skupina.
To je moc hezké. Já se omlouvám, skaču vám do toho. To znamená, máte tam zdravé děti z různých prostředí, ale ten základ tvoří tyhle ty děti s handicapem. Když to tak zvenku pozorujete, pro koho to je větším obohacením? Kdo to víc potřebuje? Ty děti s handicapem nebo ty zdravé děti?
Na ty tábory jezdí i mnozí rodiče s těmi dětmi.
No vidíte, nebo...
Tak ještě možná ty rodiče.
Možná one to víc potřebují.
No. Víc s těmi, co mají podobné starosti, co ano. mají podobně komplikovaný, někdy až podobně těžký život. Tak já si myslím, kdybych tyhle ty tři skupiny měla postavit vedle sebe, tak vám řeknu, že budeme potřebovat váhu o třech mističkách, protože to bude úplně vyrovnaný. Neumím si představit, že bych měla říct, že pro ty děti s handicapem je to větší přínos, než pro ty děti, co nemají viditelný handicap, ale zase mohou vidět, jak žije někdo jiný.
A co tatínkové? Jak to vypadá? Je to záležitost hlavně maminek? One se zúčastňují táboru? Nebo tatínkové také?
Také se stane, že se zúčastní
stane
tatínkové.
Stane se, říkáte, také se stane,
znám
což dáváte
tatínky,
najevo, že...
Ano, ale zase tak tatínkové většinou nejezdí, ale znám mnohé aktivní tatínky, dětí s handicapy. Často je mi kladena otázka, jestli v České republice se opravdu starají o děti s handicapy jenom ženy. Myslím si, že to není pravda. Ale bohužel se teda stane často, že tatínek neunese tu tíhu toho, že se narodilo dítě s handicapem. Neunese tu změnu v chování svojí ženy, protože po každý tam dojde k nějaký změně.
Jasně.
A já bych se na mnohý tatínky vůbec nezlobila, že odešly od té rodiny. Znám těch příběhů už hodně, znám jich stovky, ne asi tisíce, ale stovky určitě. A na mnohý z těch tatínků bych se vůbec nezlobila.
Jste krásně tolerantní žena. To je těžké téma. Odlehčíme, co připravujete na letošní prázdniny. Na co se můžou děti, maminky nebo rodiče a ostatní děti těšit?
Ještě před prázdninama vyrazíme s dětmi k moři. To bude na konci května, přelom května a června. A potom chystáme naše dva tradiční tábory. Vy jste se ještě ptal, vlastně, čím jsou ty tábory jiný. Tak já bych řekla, určitě jsou jiný a to je jedna velikánská věc právě tím, že jsou tam ty koně. My jdeme do Krkonoš, do Velké Úpy a máme tam na obou turnusech ty koně po celou dobu k dispozici těm dětem. Nejenom v době té dané terapie, ale když třeba to dítě není schopné se té terapie účastnit, protože mělo třeba nějakou obtíž nebo nějaký záchvat, tak může tu terapii absolvovat potom kdykoliv, až bude k tomu disponibilní. A to si myslím, že je ten velký rozdíl. A děti se tam můžou chodit s těmi koňmi mazlit po dohodě. Jo, a opravdu to, že jsou tam ty koně celý den a celý ten pobyt, tak to je právě ta krásná, úžasná věc, co je úplně rozdílná. A na takovýhle dva tábory se můžou děti těšit.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Markéta Šulcová, ředitelka neziskové organizace Zajíček na koni, je mojím a vašim, milí posluchači, nedělním hostem v pořadu nedělní, jak to vidí. Paní Markéto, mluvili jsme o terapeutických jízdách. Mluvili jsme tady o táborech. Jak vypadají ty tábory a co se chystá letos. A jak by toho bylo málo, Vy jste ještě otevřela kavárnu před 3 lety, pokud to mám správně v svých poznámkách. I za tímhle programem stojí vaše sestra s handicapem Maruška. Vy jste šla do toho projektu kavárny s tím, aby vaše sestra měla možnost někde pracovat, vytvořit jí nějaký pracovní zázemí?
Je to přesně tak, ale ještě bych upřesnila maličkou věc. Vy jste řekl, že jsem otevřela před 3 roky.
Ano.
A já jsem na to nebyla sama. A to je důležitý říct. My holky, co děláme ten zajíček, tak jsme otevřeli, protože kdybych
takže
to měla otevřít sama,
jasné,
tak už jsem dneska někde úplně jinde, nejspíš v blázinci. Takže to je potřeba říct, to, co vzniklo, ta krásná kavárna, kde dneska pracuje 36 lidí s handicapem.
Počkejte, fakt 36, tak, to jako máte kapacitu kavárny v tom případě.
Oni se tam střídají, to můžeme pak ještě zmínit.
Ale to si nedokážu představit, kuchyň a tam kavárna 36.
Ne, ne,
já
ne.
Chápu, že se střídají, no, ale i kdyby to bylo 3směnný provoz, tak to je po 12 lidí.
Ne, trošičku máme jiný ten systém, než si můžeme představit při první zmínce právě takhle. Ale je potřeba opravdu vytyčit, že to je práce kolektivní, že je to práce sice malýho, ale velice pevného, úžasného kolektivu lidí, kterým na tom hodně záleží. A to je na tom vidět.
Mm-hmm. Pro koho je to důležitější, ten projekt kavárny? Pro ty děti a pro ty osoby s takovým handicapem, jak má vaši sestra, nebo pro ty navštěvníky té kavárny, nebo pro vás jako tou, která stojí za tím projektem?
Tak to je asi hodně těžká otázka. Ještě předtím jste zmínil, že jsme vlastně kavárnu otevřeli pro Marušku. Právě Maruška byla takový spouštěč, že mě při ní došlo, že jednou ta holčina vyroste a že má na to v hlavě hledat uplatnění, aby opravdu cítila, že tady k něčemu na tom světě je. Došlo mi při pohledu na naše další klienty, že takových lidí bude víc a nejenom v naší organizaci, ale že možná budou i všude jinde. A myslím si, my máme 2 skupiny těch klientů. Máme klienty, kteří jsou, bych řekla, schopní. To znamená, že to berou trošičku jako takovou startovací pozici. Oni chodí někam na učňák třeba speciální nebo tak a u nás se opravdu učí a praktikují to, co se učí. A pak máme 2. skupinu, ta je početnější a to jsou lidi právě na úrovni mojí sestry Marušky. Pro ně to není startovací pozice, pro ně je to prostě vlastně už jakoby vrchol jejich kariéry,
ano,
bych řekla. A já si myslím, že pro tyhle ty lidi je to nejdůležitější a oni jsou zase nejdůležitější pro nás.
Ano. Jak důležitá je ta práce pro ty lidi s handicapem? Jak to je důležité pro ně?
Oni právě cítí, jak už jsem zmínila, to, že tedy mají na tom světě svoje místo a že můžou a jsou schopni odvádět práci. My běžní lidi na práci často nadáváme, často nás třeba nudí a nebaví a nechce se nám do ní. Pro ně je to opravdu něco, po čem touží potom prožít ten pocit toho uplatnění.
A vidíte, a já se chci zeptat ještě jednu. Není to tím, že jsme takové trošku tolerantní pro ty lidi s handicapem, že když nepřijdou do práce, tak se nic neděje, protože řekneme, no, má nějaký problém a tak dále. Jestli tam fakt i v té kavárně funguje takový ten pracovní řád a prostě musíš mít omluvenku, nemůžeš říct, že jen tak nepřijdeš.
Funguje a musí tam takovýhle řád fungovat. My to tam máme úplně jako kdyby to byla běžná práce. Mají běžnou odměnu nebo běžný plat, tak musí dodržovat běžné a normální podmínky.
Ano. Jedna z posledních otázek by mě zajímalo, jestli taková kavárna může na sebe vydělat. Když máte, rozumíte, tolik zaměstnanců, 32 nebo 36, jak jste řekla, no a jestli můžete obstat v té tvrdé konkurenci mezi běžnými podniky.
Je to hodně těžký. Na sebe si může vydělat tak, že se teďko pohybujeme na takové krásné nule. Není třeba v našich silách ušetřit na něco, co se rozbije. Jo, když se vám rozbije nějaký třeba dražší spotřebič, tak to zatím teda není v našich silách. A právě, že ty zaměstnanci, oni u nás pracují třeba 2 nebo 3 nebo 5 hodin denně a někdo třeba jenom 1 nebo 2x týdně. takže takhle se to vlastně střídá. Ale je to samozřejmě, stojí nás to peníze, které si ta kavárna taky obtížně vydělá. Jo, protože ten člověk přijde do práce a třeba 5 hodin dělá to, co by někdo jiný dělal hodinu. Takže já bych mu potřebovala zaplatit jenom za hodinu.
Rozumím.
Ale já ho nechci ošidit a potřebuji mu zaplatit těch 5 hodin. Takže já jsem tam 4 hodiny v mínusu.
Ale já si myslím, že navštěvníci kavárny jsou si toho vědomi a také přistupují možná i těm cenám trošku jinak. Paní Markéto, poslední otázka. My jsme začínali to povídání vaší sestrou Maruškou, která stojí u zrodu těch vašich projektů Zajíček na koni, tábory, kavárny. Řekněte mi, jak se Marušce daří?
Teďko je to lepší. Maruška měla vážné potíže, už je to několik let. Měla těžké deprese, i hrozilo, že nám umře. Ale myslím si, že právě...
Na deprese se umírá?
U těle těch handicapovaných lidí se to může stát, že to ovládne to tělo natolik. Ale myslím si, že právě i tou prací a tím, že našla svoje místo a hlavně velikou péčí mojich rodičů, tak teď se jí daří dobře, do práce se pokaždé těší. A když by tady byla, tak vám o tom bude svým velice omezeným slovníčkem, ale neustále vyprávět.
Paní Markéto, děkuji, že jste přijala pozvání do nedělního Jak to vidí. Moc pozdravujte Marušku a milí posluchači, loučí se s vámi Zbigniew Čendrik a náš dnešní host Markéta Šulcová. Krásnou neděli.
Také naschledanou.